Blaðsíða 102 6 9 Fuglar frá skriðdýrum til fleigra dýra Fuglar eru komnir af skriðdýrum Fuglar greina sig frá öðrum hryggdýrum þeir eru líka einu fleigu hryggdýrin ef leðurblökurnar eru undanskildar Ekki eru þó allir fuglar fleigir strútar og mörgæsir hafa glatað flughæfni sinni en forfeður þeirra gátu flogið Forfeður mörgæsa voru landfuglar sem sóttu aftur til hafsins og nú eru vængirnir helst notaðir til sunds. Fuglarnir eru ekki komnir af flugeðlum eins og margir kynnu að halda. Nú eru flestir fræðingar á því að fuglar séu komnir af skriðdýrum, af dýrum sem voru skild risaeðlunum, en þetta er þó alls ekki fullljóst. Þessir forfeður fugla voru jafnheitt dýr sem gengu á tveimur fótum, og held á sér hita með fiðri sem þróaðist úr hreistri skriðdýrana. Frá þeim þróuðust fuglar fyrir 150 miljónum ára. Framfæturnir umbreyttust smán saman í vængi og fiðrið breyttist og varð smán saman að þeim flugtækjum sem gerðu fuglunum kleift að fljúga. Skyldleiki fugla og skriðdýra leynir sér ekki þegar fætur þeirra og klær eru skoðuð. Fjaðrir með margvísleg hlutverk. Fjaðrir fuglana og fíngerður dúnninn þar undir verð á gegn kulda. Stóru og löngu fjaðrirnar á vængjum fuglana kallast flugfjaðrir. Aðrar stórar fjaðrir, stélfjaðrir, eru í stéli fugla og með þeim stýra fuglar sér á fluginu. Fuglar fella fiðrið einu sinni á ári, en þá losna fjaðrirnar af og nýjar myndast í staðinn. Hjá sumum gerist þetta á stuttum tíma og fuglarnir geta verið ófleygir hríð, það áður en nýjar fjaðrir hafa vaxið til fulls. Þá sagt að fuglar séu í sárum. Ránfuglar og fleiri fuglar fella fiðri smán saman allt árið kring og eru því aldrei í sárum. Fyrrum gerðu menn sér penna úr flugfjöðrum af stórum fuglum, til dæmis hröfnum, gæsum eða álftum. Fuglar hirða mjög vel fiðrið og eyða löngum tíma í að snyrta það, enda eru þeir illa staddir ef einangrun þess bregst. Það gerist helst ef olía kemst í fiðrið. Fiðrið klístrast saman og heldur vatninu ekki frá líkama fuglsins og hann deyr þá úr kulda. Hér á blaðsíðun eru tvær myndir. Fyrir neðan efri myndina stendur, fyrstu fuglarnir voru á stærð við dúfu, og höfðu klær á vængbroddunum og tennur í munni, líkt og eðlurnar. Talið að þessir fuglar hafi svifið milli trjáa en ekki flogið langar leiðir. Og við neðri myndina stendur langar og stinnar fjaðrir og öflugir flugvöðvar gera fuglum kleift að fljúga.